Қарыз есептеуіштің жалпы сомасы юань, қайтаруға тиісті негізгі сома юань 0,0020000 жалпы сома юань. Қарыз ақшаның мерзім шегі ай 20024 осы мөлшері бойынша қарыз қайтару тәсілі үш ай бойынша осымын бір жолда қайтару сомасы өзгермейді. Мұның ішінде қарыз қайтаратын негізгі сома ай сайын артып отырады. Осыма ай сайын тек пайдалануға ғана жарайды. Ең соңында бәнкенің ресми қарыз қайтару жоспарын өлшеметіп өсіммен қамдаңыз.